Kwabase Galatia isahluko sesibili. Kwathi emva kweminyaka elithumi lane, ngaya futhi eJerusalema kanye loBarnabas, ngathatha loTitus futhi. Ngaya khona ngoba ngambulelwa nguNkulunkulu ukuba ngiye khona. Ngabalandisela ngevangeli engilithumayela phakathi kwabezizwe. Kodwa ngakwenza lokhu phambi kwabadumileyo bebodwa, funa mhlawumbe kungaba ukuthi ngigijimela ize. Loba sengagijimela ize, kodwa ngitsholo Titus owayelami engumGriki kacindezelwanga ukuba asoke. Kodwa kwaba ngenxa yabazalwane bamanga abangeniswa ngensitha, abangena ngokunyenya ukuba bahlole ukukhuleka kwethu esilakho kuKristu Jesu ukuze basenze izigqili. Kasibathobelanga ngokuzehlisela ngaphansi kwabo ngitsho okwesikhatshana nje, ukuze iqiniso levangeli lime njalo kini. Kodwa labo okuthiwa ngabadumileyo loba bengobani kakutsho lutho kini. UNkulunkulu kakhethi muntu. Ngithi labo abadumileyo kabangelelekelanga ngalutho, kodwa babona ukuthi nginikiwe ukuchumayela ivangeli kwabezizwe njengoPetro owanikwa ukuchumayela ivangeli kubaJuda. Ngoba uNkulunkulu owenza ukuba uPetro abe ngumpostoli wabaJuda wangenza lami ukuba ngibe ngumpostoli wabezizwe. Ngakho-ke bathi ukubona umusa engiwuphiweyo oJakobe loKefasi loJohane abadume ngokuthi zinsika zebandla, banika mina loBarnabasi isandla sokuneni sobudlelwano ukuba thina siye kwabezizwe, bona baye kubaJuda. Bacela lokhu kuphela ukuba sikhumbule abayanga into lami engangikhuthalele ukuyenza. Kodwa ekufikeni kukaKefasi e-Antiyokhi ngamelana laye ubuso lobuso ngoba wayesoleka. Ngoba bengakafiki abathile abavela kuJakobe wayesidla labezizwe, kodwa kuthe ukuba bafike wamonyuka wahlukana labo esesaba abakuso. Labanye abaJuda bazenzisa kanye naye, waze wathatheka loBarnabasi ngokuzenzisa kwabo. Kodwa kuthe sengibonile ukuba kabahambi ngokweqiniso levangeli, ngathi kuKefasi phambi kwabo bonke, uba wena ungumJuda uhamba ngokwabezizwe ungahambi ngokwabaJuda, ungabacindezela kanjani abezizwe ukuba bahambe ngokwabaJuda na? Thina singabaJuda ngemvelo, kasisibo abezizwe izona. Kodwa siyazi ukuthi umuntu kalungisiswa ngemisebenzi yomlayo kuphela ngokukholwa kuKristu Jesu. Lathi sakholwa kuKristu ukuba silungisiswe ngokukholwa kuKristu, kungesikho ngemisebenzi yomlayo, ngoba ngemisebenzi yomlayo kakuyi kulungisiswa muntu. Kodwa lapho sifuna ukulungisiswa ngoKristu, thina uqobo sifunyaniswe siyizona. Kanti uKristu isisebenzi sesono na? Phinde, ngoba uba ngibuye ngakhe lokho engikudilizileyo, ngitshengisa ukuba ngingoweqa umlayo, ngoba ngomlayo mina ngafa kuwo umlayo ukuba ngiphilele uNkulunkulu. Ngibethelwe kanye loKristu, kakuseyimi ophilayo kodwa uKristu uphila kimi. Ukuphila engikuphila khathesi ngikuphila ngokukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo, yazinikela ngenxa yami. Kangiwutshayi ize umusa kaNkulunkulu, ngoba uba ukulunga kungomlayo, uKristu wafela ize.